4 декабрьда Русияның дәүләт думасында думасына сайлау узачак. Билгеле шәхесләрдән торган бер төркем, алар арасында, мәсәлән, журналистлар Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, сәясәтче Борис Немцов та бар. Русиядәге сайлаулар ялган, гаделсез уза дип белдерде. Хәрәмләшүләр булуга карамастан, демократлар халыкны сайлауга барырга өнди. Ләкин бюллетендә тәкъдим ителгән фиркаларны сызып ташлап, барысына да каршымын дип язарга чакыра. Демократлар шул рәвешле бәлки Русиядәге сәяси торгынлыкны үзгәртергә мөмкин булыр дип өметләнә. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков исә сайлауларга барып бюллетеннәрне бузып кайту илдәге вазгыятны үзгәртмәячәк дип саный. Кемне сайласаң да, каршы чыксаң да, татарга файда юк ди ул. Римма Бикмөхәмәтова сөйли.
Агымдагы елның декабрендә Русия Дәүләт Думасына чираттагы сайлау булачак. Левада үзәге уздырган тикшерүендә 40% кешенең тиздән сайлаулар булачагын бөтенләй белмәгәне ачыкланды. Телевидение аша декабрдә узачак сайлаулар турында даими сөйләнсә дә, аның 3 айдан булачагы хакында бары тик 60% кеше генә хәбәрдар. Левада үзәгенең директоры урынбасары Алексей Гражданкин Дәүләт Думасына сайлаулар турында сорый башласаң, күпләре нинди сайлау тагын та түгел мөнесен алар дип җавап кайтарганнарын әйтә. Халык хакимият барыбер президент кулында икәнен белә. Думага сайлаулар аларны кызыксындырмый, алар аны күз буяу икәнен аңлый ди гражданкин. Кешеләргә шулай ук Русиягә дәүләт думасы кирәкме дигән сорау белән дә мөрәҗәгать иткәннәр. 47% кеше әйе кирәк дип җавап биргән, ләкин 32% кеше кирәкме дип өздереп әйткән. Алар фикеренчә, ил белән идарә итү өчен президент фәрманнары да бик җитә. Гражданкин 60-47% кебек саннар коточкыч зур. Мондый мәгълүматлар борчылырга сәбәп дип саный. Кешеләр сайлауларга битараф булса да, сайлауларга әзерлек тукталмый. Путин бүген бердәм Русия оештырган праймериз җиңүчеләре белән очрашты. Җиңүчеләр арасында Чечня президенты Рамзан Кадыров та бар. Республикада аның белән күч сынашырлык кеше табылмаган. Праймеризда катнашкан 600 меңнең 100% да аның өчен тавыш биргән. Сайлауларның бу юлы да хәрәмләшүләр белән булачагын сизгән демократлар халыкка мөрәҗәгать белән чыкты. Алар «Голосуй за Россию», «Голосуй против всех» дип исемләнгән кампания башлады. Журналистлар Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Артемий Троицкий, Дмитрий Муратов, сәясәтче Борис Немцов, төрмәдә утыручы Михаил Ходорковскийның хатыны Елена һәм башкалар Русиядә узучы сайлауларны ялган, алар гаделсез, сайлау ирекле юк дип белдерде. Административ куатны тулысынча үз мәнфәгатьләрендә куллану, матбугаттагы цензура, фальсификацияләр, болар барысы да сайлаулар түгел, ә Путин корпорациясының чираттагы махсус операциясе дей мөрәҗәгатьне имзалаучылар. Булачак сайлауларның гадел узачагына өмет юк, ләкин аңа төкереп карарга да ярамый ди алар. Кешеләр сайлауга бармыйча калса, хакимияттәгеләргә бюллетеннәрне үзләренчә әвеш-төвеш китерергә юл ачачак. Бюллетеннәрне кыстырып өйгә алып кайтып китү дә хакимияткә ярдәм итмәячәк, ләкин шул ук вакытта артык кымачаламаячак та. Бюллетеннәрне яңадан бастыру аларга авырлык тудырмаячак. Путин җырын-җырлаган КПРФ Жириновскийларга да тавыш бирү Путин режимын тагын да көчәйтәчәк дип саный демократлар. «Голосуй за Россию», «Голосуй против всех» кампаниясын оештыручылар сайлау көнендә бюллетенне тулысынча сызып ташларга, яисә барлык шакмакларга да тагымга куярга һәм барысына да каршымын дип язып кую иң дөрес юл дип әйтәләр. Исегездә булса, узган сайлауларда да бу барысына да каршымын дигән графаны алып ташладылар. Әлбәттә, мондый бузылган бюллетеннәр Үзәк сайлау комиссиясе тарафыннан кабул ителмәячәк, ләкин бәйсез күзәтүчеләр моны күрми калмаячак диялар. Каршылык күрсәтүчеләр һәрбер сайлау урыннарында җәмәгать контроле оештырылачак дип белдерә. Әгәр дә барысына да каршымын диючеләрнең саны 40%-тан күбрәк булса, сайлаулар кануни булмаячак дигәнне дә искә төшерәләр. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков сайлауга барсаң да, бармасаң да берни үзгәрмәячәк дип саный. Татарларны протест күрсәтеп сайлауларга бармаска өндәргә дә кирәкми. Халык берсенә дә ышанмый. Татар мәнфәгатен кайгыртучылар юк диде ул.
Егеде власть органнары хөрсәттән Татарстан власть органнары да безне бик кыстай чакыра сырада катнашырга. Чөнки Татарстан власть органнары федераль үзәктә власть органнары белән тыгыз бәйле. Акчадан алына. Аннан без аларга бик нык бәйләнгән хәзер шуңа күрә сайлауга барыр диячәкләр. Әмма бу сайлауга баруның бернинди мәгънәсе дә юк. Чөнки реаль конкуренция юк. Шунда күп партиялык та юк. иң соңғы вақиғада шуны көрсетті. Правое дело башта өздері ұйыстырдылар партияны. Ондан соң оның лидері болашақ кісі Прохоров қолынан партияны тартып алдылар, шынки өзекте бір ғана центр, бір ғана власть органы бар. Мен ойлаймын, башта мында Путин белән Медведев арасында қоршақтар келіп шыққан деп, ондан соң енді Прохоровны сүрділер партиядан. Яғни хәтта мында бірден Россияға конкурент болмаған һәм бұларға тілемеген, ләкин әзірек аңара позиция бұларға тілеген партияны да башлар шунда бітірәләр. Шуңа күрә мында бұл коммунистлар заманында асылы бір ғана партия шындықта реал. Ол шулы ескі шақсылар біз оларыны көрдік енді, бір нәрседен майтара алмадылар. Қазір оларыны барып сөйлеп жүру ол бұрқа уақыттың ауыздыру болады. Белгілі мында һәр бір кісінің бұларға мүмкін шақсы өз фикірі, әйтек біреу бюллетені барып алып кісесіз алып кетерге мүмкін, екіншісі барып ішіп қалырға мүмкін. Әмі барып тауып келсең де ол біздің тауыштан бір нәрсе тұрмай шындықта. Чөнки барыбір тілеген шақсыларына һәм тілеген партияны өткерешекләр, оларға тауышты жасап қоясақлар һәм шул ескі төркімдер власть башында қалашақ. Сайлау жоқ. Шуңа күрә сайлау болмағаш, мында демократия да бола алмай, һәм татарға бірінде пайда да бола алмай.
Дамир абай, өзләрін демократ деп санаушы бірінші кіші «Голосуй за Россию, голосуй против всех» деген компания жәйілдірге жиналар. Олар халықны барыға дей, ләкин бүтін жерде де тамға қойырға, яйса өзлеріне шоған недер лидеріні, яйса партияны язып қойырға деп шоқыраларылар. Бұ мүмкін хал ма, яйса юқ ма?
Мүмкін түгіл. Біріншіден аңа ерік бермей шақылар. Екіншіден хатта анышласын да, олар көп мүкелер шынан қадар бүлеттеріні ясай шақылар. Ол бүлеттерінің бастырып тұраға бұла. Бастыралар да, сағандарына келет амаларын қойлады, ашылай шығаралар. Аны мағанасы ең бірден дайын. Аны бірәсі де көріп болмай шақ. Реал мінде социологиялық кешілер көрсеті, әтек Путин яқпаушыларының проценті 35-38%. Медведевтің қолынан да кемірек. Әлі Медведев пен Путин арасында проблема шешілмеген. Шуңа күрә мында алар ашшылықын тәшкил етәләр, әмма барыбер шулар үтәшәк. Бұл мәгънәсез, мында ничек кешеләсәң дә барыбер халық җиңеп чыга алмый мында.
Теләсәләр барсыннар, теләмәсәләр бармасыннар.
Аның тегесе дә бусы да бернинди файда да бирмәй шундыйда. Біз тілегенше болмайсақ, ол барыбыр.
Дамир абай, Прохоров жетекілеген правое дело нендейдір үміт бағылап болайды ма оңа мені татарлар тарафынан?
Шанда түгел, онда әзірекіні біраз басқашырақ фикірлерші кішілер жиыла башылаған еді. Прохоров өзі де мүстәқтірақ фикірлі кіші. Бәлкі мен ойлаған ем Прохоровның өзінің дайын ол бет бір шығындарды мен премьер-министрда боларға ойлайым деп. Бәлкі нендір позиция аларға ойлаған болғандар. Белгілі бұл мәселелер ол Путин білі Медведевтің өзіне мінәсәбет мәселелеріне қағыла. Шуңа күрә олар Прохоров күшейген шөк, оны алып отырға алдылар. Ол татар проблема шешуші партия түгел барыбер.
Андай барлыққа келерге мүмкін ме Русияның бүгінгі вазгыятында?
Бүгін жоқ. Бүгін бүтін нәрсе мында шул бір тілкім қолында. Бүтін ресурсалар қолында, сол есептен администрация ресурс білен бірге масса көрінің сұрмасы шаралар олар қолында біраз әшіле болмай. Бұ ай бірінде фақат тек шеттен ғана жемірім бола, ел ішінден жемірім болмай, теге халық енді бүтіндей бастан көтермесе. Осы да болар деп ойлаймын, егер де бір кризис келіп шықса. Әрқалда американдардың көрнекті ғалымдары, мысалы Пол Кругман, 13-ші жылдар терезінде зор ғана экономик кризис уағдайды, сол бәлкі ситуацияны біраз өзгертті. Шынке мында біздің Хакимет өші елеті барысында бір күсәк керек, шеттен келген күсәк болыр болса. Халық бек оянырға ойламай елішінде, шуңа күрә елішінде шықмас.
Дейді Дамир Исхаков. «Голосуй за Россию, голосуй против всех» компаниясын ұйыштырушылар тәқдим етілген нендей де болса фирқа үшін тауыш беру, яйсе үйде отырып қалуға қорағанда, сайлауларда бюллетеньдерді сызып ташлап, барысына да қоршымын деп язу, Русиядағы саяси тұрғынлықты өзгертуге мүмкін деп үмітлене.
Бір түркім оппозиция вәкілдерінің Русия сайлаушыларын Дума сайлауында тауыш беру бюллетеньдерін бұзарға шақыруы турында Римма Бекмәхәмәтова сөйледі.